რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ერთ საკანონმდებლო ცვლილების იდეაზე, შეიძლება ითქვას, თუ არ ვცდები ჯერჯერობით ამ სტატუსშია, რომელმაც დიდი გამოხმაურება პოვა გასულ კვირაში და ეს შეეხება შრომის კოდექსში ცვლილებას. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სოლიდარობის ქსელის იურისტი დავით ომსარაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო დავით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იყო ორგვარი გამოხმაურება, კერძოდ საქმე ეხება იმას, ასე გავრცელდა თავდაპირველად, რომ საკანონმდებლო ცვლილები, თუ კი ის დამტკიცდა ეს იდეა, ადამიანს არ შეეძლება მუშაობა ერთდროულად ორ სამსახურში, ასე გავრცელდა თავდაპირველად. და ჩვენ ვიცით ზოგადად ამ სტუდიაში ხშირად გვყავს ჩვენ ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, თავის სუფალი ბაზრის მომხრე ეკონომისტები და ნებისმიერი რეგულაცია, რომელიც ამ სფეროში შემოდის, კრიტიკის საგანი ხდება უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში, დიდი წილი მათი. შემდეგ იყო განმარტება დეპუტატის დიმიტრი ცქიტიშვილის, რომ ეს ცვლილებები, რომლებიც ჯერ არ არის წარმოდგენილი კანონპროექტის სახით, არ შეუშლის ხელს ადამიანს დასაქმდეს და იმუშაოს რამდენიც მას სურს, მაგრამ უნდა იყოს გარკვეული რეგულაცია იმისთვის, რომ დასაქმებული იყოს დაცული დამსაქმებლისგან გარკვეული პირობებით, დამატებითი პირობებით კიდევ იმისთვის, რომ მისი უფლებები არ დაირღვეს და მისი შრომა, განსაკუთრებით ზეგანაკვეთურ შრომაზე იყო ლაპარაკი, ანაზღაურდეს სათანადოდ. თუ მეტი იცით კიდევ ჩვენზე, ბატონო დავით, ცოტა მიუჩვეველი ვარ, მარჯვნივზე ვარ სტუდიაში. თუ კი მეტი იცით, იქნებ გითხრათ ამაზე, რადგან დოკუმენტი მე ვერ მოვიძიე ვერსად.
კი ბატონო, სამწუხაროდ მეც არ მაქვს ნანახი აღნიშნული დოკუმენტი და ძალიან გამიჭირდება, რომ იმ დოკუმენტზე ვისაუბრო, რომელი დოკუმენტიც არ მაქვს ნანახი. ძალიან სამწუხარო არის, რასაც აკეთებენ იგივე სოციალურ ქსელებში, როდესაც განიხილავენ იმ დოკუმენტს, რომელიც საერთოდ წაკითხულიც არ აქვს. მაგალითად, გირჩმა პირდაპირაც გამოიტანა თავის ვებგვერდზე თითქოს და ციტატებით, რას გრძალავდა ეს კანონპროექტი. სამწუხარო არის, რომ ჩვენ არ ვართ ჩართულები, თუმცა მე როგორც ვიცი და რაც გავიგე, არის ის, რომ ამ კანონპროექტის მიხედვით აიკრძალება ორ სამსახურში მუშაობა იმ შემთხვევაში, თუ დასაქმებულის სამუშაო დრო გადააჭარბებს 48 საათს და ეს დასაქმებული კონკრეტულად მუშაობს ისეთ პოზიციაზე, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მესამე პირებს.
ჩვენ
კი ბატონო, სოლიდარობის ქსელმა, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი ჩემი აზრით, ამას მოგახსენებთ, სოლიდარობის ქსელმა საკმაოდ ისეთ საინტერესო კვლევა ჩაატარა სამედიცინო სფეროში დასაქმებულ ადამიანებზე, სადაც ნათლად გამოჩნდა, რომ სამედიცინო სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს აქვთ ძალიან ბევრი შრომითი უფლებრივი პრობლემები. მაგალითისთვის პირველი ეს იყო სამუშაო დრო. და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანები იღებენ ძალიან დაბალ ანაზღაურებას, მაგალითად ექთნები და
ექიმები. ხო, ახლა უნდა მეკითხა, ექთნებზე კვლევას გულისხმობ?
კი ბატონო, ექთნებზე კვლევას.
ვილაპარაკეთ ჩვენ მაშინ, და საინტერესო იყო ძალიან, დიახ.
ესე იგი, ეს ადამიანები იმის გამო, რომ ვერ იღებენ ღირსეულ ანაზღაურებას, მიდიან სხვა სამსახურებშიც და იქაც მუშაობენ. ხშირად ხდება ისე, რომ ეს ადამიანები ათენებენ ღამეს ზედიზე და ორჯერ, სიტყვაზე ვამბობ, ეს იწვევს გადაღლას და დაქვეითებას კონცენტრაციის, რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას პაციენტს. როგორც ვიცი, სამწუხაროდ არ მაქვს ეს დოკუმენტი ნანახი და ვერ ვიტყვი ამ დოკუმენტზე და ამ კანონპროექტზე.
ასეთი რამე თქვა რომ დეპუტატის მაგიდაზე რომ დავს ფურცლები, რაღაცა თითქოს რაღაც ეთიკური ისიც იყო მინიშნებაც სხვა დეპუტატისგან, უმრავლესობის წევრისგან, არ შეიძლება ამაზე ასეთი აჟიოტაჟი ატყდეს, ვიდრე კანონპროექტი იქნებაო. დიახ, მაგრამ ფაქტია, ინფორმაცია არის.
კარგი იქნება, აქედან გამომდინარე, კარგი იქნება კანონპროექტების შემუშავებაში მიიღონ მონაწილეობა თვითონ დასაქმებულებმა. და დასაქმებულებთან კონსულტაციის საფუძველზე შეიქმნა ესა თუ ის კანონი.
მე რატომ ორგანიზებული დასაქმებულების ორგანიზაცია ხა, იმიტომ რომ დასაქმებული
ჩვენ მაგალითად, იმიტომ რომ ყავს ძალიან ბევრი წევრი, იგივე ძალიან ბევრი წევრი ამ სამედიცინო სფეროდან გულისხმობ ექთნებს და ექიმებს. შესაბამისად, რა ვიცი, მე ვიმედოვნებ, რომ ვინმე შეგვეკითხება ამ კანონთან დაკავშირებით თავის დროზე აზრს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს აქამდე არ მომხდარა. რატომ ვამბობ ამას? ამ კანონის მიღება ეხლა არაფერს არ შეცვლის დიდს, გაუარესებს დასაქმებულებს მდგომარეობას და რატომ?
დასაქმებულებს?
დასაქმებულებს მდგომარეობას და რატომ? სანამ ჩვენ არ გვექნება მინიმალური ხელფასის შესახებ კანონი და სანამ არ ვიტყვით და სანამ არ გვეცოდინება, რომ ერთ სამსახურში ადამიანს შეუძლია მიიღოს ღირსეული ანაზღაურება, მანამდე მას აუკრძალოთ იმუშაოს სხვა სამსახურში. რა თქმა უნდა, მოტივი არის, რომ მესამე პირებს არ შეექმნათ საფრთხე და თვითონ დასაქმებულების შრომით უფლებები დავიცვათ, მაგრამ სინამდვილეში გამოიწვევს იმას, რომ ეს ადამიანები იმუშავებენ, ვერ მიიღებენ იმდენ ანაზღაურებას, რომ ღირსეულად იცხოვრონ და მოკლედ დარჩებიან ასეთ მდგომარეობაში, ან იფიქრებენ ქვეყნიდან წასვლაზე, ასეც უმეტესობა ფიქრობს დღეს სამწუხაროდ საქართველოში, ხო? ამიტომ პირველ რიგში ეს არის ჯაჭვური პროცესი ჩემი აზრით და პირველ რიგში საჭირო არის ვიფიქროთ კანონის აღსრულებაზე. და არა, მის შეიძლება გამკაცრებაზეც ვიფიქროთ, მაგრამ აზრი არ აქვს მანამდე, სანამ კანონის აღსრულების მექანიზმები არ გვექნება. რაც არ უნდა ჩავწეროთ კანონში, მე ყოველთვის მიყვარს, რომ მოადარებ ხოლმე შრომის კოდექსს და სისხლის სამართლის კოდექსს ერთმანეთს, რა კუთხით, როდესაც წარმოიდგინეთ სიტუაცია, კონდეს სისხლის სამართლის კოდექსი და არ ყოდეს პოლიცია ან საგამოძიებო ორგანო, რომელიც დაშის დამნაშავეს. ჩვენ გვაქვს შრომის კოდექსი, კი გვაქვს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის ქმედითი. შესაბამისად გამოდის ისე, რომ კანონი გვაქვს შრომის კოდექსი, მაგრამ მისი აღსრულება ძალიან იშვიათად ხდება და მისი აღსრულება დამოკიდებული არის დასაქმებულის კეთილსინდისიერებაზე. ამიტომ ჩვენ სოლიდარობის ქსელმა დავიწყეთ პეტიციაზე ხელმოწერა და გარკვეული ცვლილებები ბექანაცვლიშვილთან ერთად, პარლამენტარ ბექანაცვლიშვილთან ერთად, ასევე რამოდენიმე კანონპროექტი უკვე გვაქვს შეტანილი პარლამენტში. ეს ეხება დასაქმების დეფინიციას, ვინაიდან დასაქმების დეფინიცია პრობლემა გახდა იქიდან გამომდინარე, რომ საპენსიო რეფორმის ცვლილების დროს დამსაქმებლებმა დაიწყეს ხელშეკრულების შეცვლა და შრომის ხელშეკრულების ნაცვლად დასაქმებულებს უდებდნენ მომსახურების ხელშეკრულებას. იგივე პრობლემა დაიწყება ახლა, როდესაც შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი ამოქმედდება, იქიდან გამომდინარე, რომ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონიც ამბობს შემდეგს, რომ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი ეხება დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის შრომით ურთიერთობას. შესაბამისად, ჩვენ თუ შრომის დეფინიცია კარგად არ ჩამოვაყალიბეთ, ამ ორ კანონს და ყველა პასუხისგებლობას, მაგალითად შრომით პასუხისგებლობას, შრომის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, როგორც არის დეკრეტული შვებულება, ანაზღაურებადი შვებულება და ასე შემდეგ, ეს დებიან მომსახურების ხელშეკრულებით შეფუთონ ურთიერთობა და თავიდან აირიდონ ეს ვალდებულებები, რაც სინამდვილეში დასაქმებულს უნდა ქონდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ დასაქმებულმა იცის, რომ არ არის ბევრი სამუშაო ადგილი, ის მიდის ამ დათმობაზე, ასე რომ თქვა, და უარს ამბობს საკუთარ შრომით უფლებებზე. ამიტომ ჩვენ როგორც საზოგადოებამ, როგორც სახელმწიფომ არ უნდა მივცეთ ამის საშუალება. შესაბამისად, პირველი კანონპროექტი, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ, სწორედ ამას ეხება, რომ ამენად დავხვეწოთ ეს და თავიდან ავიცინოთ. თუმცა თუ არ იქნება ქმედით შრომის ინსპექცია, რა თქმა უნდა, ამასაც აზრი არ აქვს. მეორე კანონპროექტი, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ, ეხება ასევე სამუშაო დროს. შესაბამისად, ახლა იმაზე საუბარო თითქოს რაღაცა ახალი ხდება და ახალი გამოიგონეს, თუნდაც ეს დიმიტრიცკი, პატონ დიმიტრიცკიტიშვილის კანონ პროექტით, მინდა გითხრათ, რომ ეს ასე არ არის, იგივე ჩვენ მიერ შეტანილი კანონ პროექტის მიხედვით, ზეგანაკვეთური სამუშაოს მაქსიმალური ოდენობა არის დადგენილი. და რატომ? იმიტომ რომ არ შეიძლება
მოქმედით არ არის დადგენილი.
მოქმედით არ არის დადგენილი, შესაბამისად შეიძლება კვირაში მაგალითად 80 საათი, რაც ჩვენ პრაქტიკაში ხშირად გვხვდება, ამუშაონ ადამიანი და მოკლედ სამწუხაროდ დასვენების დღეც, როგორც ესეთი არ არის დადგენილი საქართველოს შრომის კოდექსით დღეისათვის, შესაბამისად გამოდის ის, რომ კვირაში 7 დღე ადამიანი მუშაობს, თუმცა ეს მუშაობა შეფუთული არის, თითქოს იგი ასრულებს ზეგანაკვეთურ სამუშაოს. კიდევ რა პრობლემა არის ამასთან დაკავშირებით? სამწუხაროდ ბანკები იყენებენ ამას ძალიან ცუდად. წინასწარ ხელშეკრულების დადებისას ეუბნებიან დასაქმებულს და უდებენ ხელშეკრულებაში, რომ თითქოს ის იღებს ვალდებულებას და არის სანახმა შეასრულოს ზეგანაკვეთური სამუშაო ყოველთვის. და ეს ეწინააღმდეგება თვითონ
ასე წერია ხელშეკრულებაში, მე არ მინახავს.
კი, ძალიან ბევრი ხელშეკრულება მინახავს, სადაც ამბობენ, რომ დასაქმებული თანახმა არის, მაშინ როდესაც დამსაქმებელი მას მოსთხოვს ამას, მას შეასრულოს ზეგანაკვეთური ანაზღაურება. რაც ჩემი აზრით არასწორი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკა როგორია? პრაქტიკა არის ისეთი, რომ ადამიანები ერთი წლის განმავლობაში ყოველ ასრულებენ ზეგანაკვეთურ სამუშაოს. ეს ზეგანაკვეთური სამუშაოს არსი არ არის. ზეგანაკვეთური არის გამონაკლისის შემთხვევა. ანუ არ შეიძლება ზეგანაკვეთური სამუშაო გახდეს ნორმა.
და თქვენ თვლით, რომ ეს გამონაკლისის შემთხვევის, ესე ვთქვათ, ზღარი უნდა დადგინდეს?
რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ არ შეიძლება.
რა შეიძლება იყოს ეს?
ეს შეიძლება იყოს 60 საათი. და ვთქვათ, რომ 40 საათი. არა, კვირაში 60 საათი.
ა, მთლიანად სამუშაო საათები რომ იყოს 60?
კვირაში 60 საათი. ანუ დღეს არის 40 საათი კვირაში, შემდეგ არის ზეგანაკვეთური, თუმცა რამდენი მუშაობს ზეგანაკვეთურად ადამიანი, ეს დადგენილი არ არის. ჩვენ ვამბობთ და ამას იყენებენ ძალიან ბოროტად, იქნება გამომდინარე, რომ ზეგანაკვეთურის ანაზღაურების ოდენობა დაუდგენელია. კანონი უბრალოდ ამბობს, რომ ზეგანაკვეთური ანაზღაურება უნდა იყოს გაზრდილი ოდენობა და არაფერს აკონკრეტებს და ხშირად ხელშეკრულებაში მინახავს რომ ერთი თეთრით დასაქმებულებს ანაზღაურებას და უწოდებენ მას ზეგანაკვეთურ ანაზღაურებას. შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს დადგენილი ზღვარი და გამოდის, რომ კვირაში 80 საათი უწევთ ადამიანებს მუშაობა დასვენების დღის გარეშე, რაც სასახად საფრთხეს უქმნის როგორც მათ, და ეს ყველაზე ცუდი მიდგომა, რაც აქვს შრომის ინსპექციას და ამაზეც მინდა თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ სოლიდარობის ქსელი პეტიციაში ასევე ვსაუბრობთ შრომის ინსპექციის მანდატის გაზრდაზე, რადგან რა თქმა უნდა შრომის ინსპექციის გაძლიერებაზე, იმიტომ რომ შრომის ინსპექცია თვის მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველა საწარმოში შედის და ნამდვილად ასე არის 1 სექტემბრიდან და ამოწმებს უსაფრთხოებას, შრომის ინსპექცია არ ამოწმებს უფლებრივ მდგომარეობას, რაც ძალიან ცუდი არის. და რატომ? იმიტომ რომ უფლებრივი მდგომარეობა პირდაპირ კავშირში არის შრომის უსაფრთხოებასთან და ჩვენ არ შეგვიძლია ეს ორი რამ გამიჯნოთ ერთმანეთისგან. შრომის მაგალითად სამუშაო დროისევე რო დაუბრუნდეთ ამას. სამუშაო დრო თუ იქნება გადამეტებული, მაგალითად ადამიანი მუშაობს დასგაზე.
დიახ.
ან რაიმე მაგალითად ხერხავს ხეს. თუ ის აღლილია და მას დაქვეითებული აქვს ყურადღება ამ გადაღლილობიდან გამომდინარე, მას შეიძლება მოიჭრას ხელი. შესაბამისად, თუ შრომის ინსპექცია არ შეამოწმებს რამდენი საათი აქვს ნამუშევარი ამ ადამიანს კონკრეტულად იმ დასაქმების ადგილზე, მაშინ როგორ უნდა დაწეროს უსაფრთხო, იგივე სიმაღლეზე მუშაობის დროს, ხო? ხო, შეიძლება რა თქმა უნდა იყოს დამცავი მექანიზმები ამისთვის, მაგრამ ასევე შეიძლება გადმოვარდეს მაინც, იმიტომ რომ ვერ დაიცვას ის დაავიწყდეს, რომ შეიკრას უნდაც ხვედი და ასე შემდეგ.
ხო, ყველაზე ხშირი შემთხვევები და ბოლო ხანს იყო მიწის ქვეშ სამუშაოების წარმოებისას იყო მსხვერპლი, დაიღუპა ადამიანი და ხო, რა მიზეზით იყო, არ ვიცი, ბუნებრივია მე ზუსტად გამოძიება და ალბათ ამას, თუმცა ნაკლებად ვიცით ხომ შემდგომ პასუხები და ზუსტაბულ გარემოებებზე, მაგრამ გეთანხმებით, ამაში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და თქვენ ბრძანებთ, ვინ და როგორ შეიძლება ეს გააკონტროლოს და განსაზღვროს, სხვა შეიძლება სხვა შეხედულებები ჰქონდეს. დღეს ჩვენი სტუმარია დავით ომსარაშვილი, სოლიდარობის ქსელის იურისტი და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ეთერი ღია 2987-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. რეალურად დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ იდეაზე, საკანონმდებლობის, რომელიც ჯერჯერობით არ არის კანონპროექტად გაფორმებული, ასე ვთქვათ, სათანადო პროცედურა არ გაუვლია და არის ინიციატივა დეპუტატმა დიმიტრი ცხიტიშვილმა განმარტა, მას შემდეგ რაც გაჟონა ალბათ ინფორმაციამ ამ ინიციატივის შესახებ და გარკვეული განმარტებები მოგცა. მე წავიკითხავ მას შემდეგ, რაც მსმენელს მოусმენთ, რომელიც ხაზზე ახლა დილამშვიდობის. ისმენთ. დილამშვიდობის. აღარ არის ეთყობა ხაზზე. რაც შეეხება განმარტებებს, მან თქვა, რომ ეს დაგეგმილი ცვლილებები შემზღუდავი არის დამსაქმებლისთვის და არა დასაქმებულისთვისო. და რაც შეეხება დასაქმებულს აქვს უფლება იმუშაოს როგორც უნდა, ხოლო დამსაქმებელი იზღუდება გარკვეულწილად, რომ არ მოახდინოს ექსპლუატაცია და შრომის გამოყენება იმ ვითარებაში, თუ კი დასაქმებულს არ სურს იმავე ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულება იქნება ეს თუ არ ვიცი სხვა რაღაც საქმის. იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანის რესურსი ამოწურვადია, მით უმეტეს მექანიკურ სამუშაოზე, რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებთ, ამიტომ კანონი და ინსტიტუციები რეალურად დაიცავს მასო. იმ შემთხვევის შესახებ, ანუ იმ კრიტიკოსს დასაყურადღებოდ ამბობს, ვინც თვლის, რომ თუკი ადამიანს სურს მუშაობა ორ და გნებავთ სამ სამსახურში, სამ ადგილას იყოს დასაქმებული, მას ამის თავისუფლება არ უნდა შეზღუდოს. ადამიანი შეიძლება არაწუხებს და 20 საათი შეუძლია იმუშაოს, ვარაუდობს ალბათ, სავარაუდოდ დღეში გულისხმობს უტრირება. ცხიტიშვილის თქმით, თუ პრობლემა არ იქმნება დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობას, ვერავინ დაარეგულირებს. თუ პრობლემა დადგა, კანონმა რაღაც სტანდარტი უნდა შექმნას, ნებისმიერი უფლებრივი სტანდარტი, რთულად ახსრულებადია, მაგრამ სტანდარტი სახელმწიფომ უნდა დაადგინოს. კიდევ გავაგრძელებ ამას, ზეგანაკვეთურზე ანაზღაურება, ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება კანონში უნდა ჩაიწეროსო, რომ 25%-ით აღემატებოდეს ნორმირებულს. ის რაც ნორმირებული სამუშაო საათი ღირს თქვათ ადამიანის, მას 1/4-ით მეტი უნდა გადაუხადონო, თუ კი ეს ინიციატივა მივა ბოლომდე და ცვლილებები შევა კოდექსში. დილამშვიდობის, გისმენთ, ხაზზე ხართ?
გამარჯობა, გისმენთ. მე ესალმე თქვენ სტუმარს.
Да,
это ты შეკითხვა მაქვს.
დიახ.
Алло.
დიახ.
ეთერში ხართ, გისმენთ? გისმენთ?
ხო და, მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან, რომ ეს კანონი შეიძლება ეხებოდეს იმას, რომ ეს ყველაფერი არის მიმართული მაგალითად იმ კლასობრივი ჩაგვის წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენ რა უყოთ იმას, რომ მაგალითად არის ესეთი საფრთხილო სიტუაცია იმათან მიმართებაში, მაგალითად ვინც მე-9 საათზე დარჩა აღთვანებული, როდესაც პარლამენტი გამოიტანეს თბილისში, იმიტომ რომ პარლამენტარები, რომლებიც დაკავებულები პარლამენტური საქმიანობის, სავალდებულო საქმის გარდა კიდე ლექციების კითხვით, მათ ექნებოდათ პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, როცა ისინი მიდიოდნენ ნორიკვილის ქუთაისში, პრაქტიკულად აქ უცდებოდათ და ვერ ახერხებდნენ ლექციების ჩატარებას. და დიდი დისკომფორტი ჰქონდა. ეს გუგული მაღრაძე იყო, კობახიძე იყო, გიაზოლიანი და სხვა ბევრი. და ამასთან ერთად ჩვენ ვიცით, რომ ეს პრობლემა ჰქონდა კიდე მინისტრებს, მერებს და მაგათ ნარმანიასა რომ მიდიოდნენ, იყო პრობლემა ჩაცული ლექციების შეტაკებასთან. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ესე იგი, მათ ეს ყველაფერი თავისთავად მოიგეს. ესენი ცხოვრობენ იმ სამუშაოს, რომელიც უნდა შეასრულონ მაღალი ხელფასიდან გამომდინარე. ამ დროს გამოდის, რომ პარლამენტას როგორ ეკადრება, შეუძლია მინის მერს დაუდეს და ლექციების აიკითხოს, ხო? ამისთვის არსებობს შაბათი და კვირა. თუ ვერ ეტევა, მე უნდა ჩაეჭეს, რომ ის რაც კლასობრივი ჩაგვრას ეხება და დანაშაულია, რასაც თანამიმართებაში დღევანდელი ხელისუფლება სირაქლემის პოზაში იყო, ეს თავისუფლად ცხადია გასაკეთებელია. მაგრამ ვინმე როგორ გააკეთებს ამასთან, მე როგორ დაუჭდება ეს იმ ხელისუფლებას და იმ ბიზნესმენის ჯიბეს, როცა ის უკვე კლასობრივი ჩაგვრიდან ამოვარდება, რაც 21 საუკუნის ევროპისათვის და ნატოს ქვეყნებისთვის არის სასტიკი დანაშაული, რომ აღარაფერს თქვა ქრისტიანობას.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ბევრ კომპანიაში, მათ შორის ჩვენს კომპანიაშიც არის დაშვებული პარალელურად საგანმანათლებლო პროცესში საქმიანობის წარმართვა დასაქმებულისთვის, ასეა კანონმდებლობისთვის, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვისაც. გისმენთ, რას უპასუხებდით ჩვენს მსმენელს პირველად არ სვამს ამ საკითხს ასე.
კი ბატონო, კანონ პროექტის ჭრილში რაც გავიგეთ, იქიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა ეს არ გწელოს ეს კანონ პროექტი, რომ ადამიანმა იმუშაოს და ამასთან ერთად ასე ასწავლოს რომელიმე უნივერსიტეტში, როგორც გავიგეთ, რასაც ვამბობ, ეს არის რომ მან ამ გადამეტებული სამუშაო დროით საფრთხე არ უნდა შეუქმნას მესამე პირებს. რაც შეეხება პარლამენტის გადმოტანას ქუთაისიდან თბილისში და ასე შემდეგ, რა ვიცი მე ამასთან
დაკავშირებით. ხო, როგორც ჩანს, ამას ზოგადად მსმენელი არ აფასებს დადებითად, უარყოფითად აფასებს და როგორც ბევრი განსაკუთრებით იმ რეგიონის წარმომადგენელი, ჩვენ გვახსოვს აქციებიც იმის მხარდამჭერი, რომ დარჩენილიყო საკანონმდებლო ორგანო ქუთაისში და მიზეზად ეს არის მისთვის ცნობილი. მადლობა მსმენელს და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
მე კომუნიზმის დროს მუშაობდი ორ ადგილას, ოღონ დილას და საღამოს. ერთ ადგილას და დღისის მეორე ადგილას. სამსახურში მოვედი, აი ოთარქეის სტატიებად გაიგიათ, ხო? მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტია, ინსტიტუტის დირექტორი იყო და
დია, გისმენთ.
ჩავედი. ხედა მილიციის მანქანებია. ჩარა, შედი ოთახში იმ დარბაზში, იცით, მე დარბაზი მებარა. კინოპროექტორები იყო, გახმოვანება იყო, სლაიდოსკოპი, რაღაცები და ნუ და მაგრამ ცდილობდი, მაგრამ მუშაობდი და შემოვიდა შევარდნაძე. გამარჯობა, ხელი ჩამომართვა, დირექტორ მოთხრა, ეს კაციო, აი თეთრი უკიდეო, ისეთი მაგარი ისა მყავს, რომ მე თანამშრომელიო და შევარდნაძე, მადლობა მისცა, კარგიაო. მოთხრა ბატონ ედუარდ, მე მუშაობ ორ ადგილას. ხო არის ნება დართული? გასაგებად მითხრა, როგორ თუ საათების ამბავში თქვენ ხედავ გესწრება და არაფერი იმუშავეთ, ვიცი რა საქმეა. პირდაპირ ასე მე განმისხად. ეხლა მე იყო დიდი ხნის წინ შევარდნაძემ რა თქვა, არაფერი მიშოვება არ აქვს. მე ასე ვთვლი, თქვა კაცი დისტრიბუციაშია, დილა სამოს თავისუფალიან. ღამეა, როგორ საწყობს საათების ამბავში თუ შეიძლება მუშაობა? მე გონია არაფერი ის არის რა, საკამათო საწყობარი.
გმადლობა. აი ნახოთ სუმარი რას გვიპასხოთ. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება და მოსაზრება. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ბატონი რეკავდა, როგორც ჩანს, მას მის პროფესიაზე და მის ალბათ ხარისხზე, რითაც ისასრულებდა სამუშაოს, იყო მოთხოვნა და მასაც ჰქონდა სურვილი და აგერ ბრძანებს რომ რა თქვა, ორ ადგილას თქვა თუ სამ ადგილას.
ორ ადგილას.
ხო, ორ ადგილას მუშაობდი.
დიახ, კიდევ ერთხელ
უნდა შევუზღუდოთ თუ არა ეს თავისუფლება ადამიანს?
არ უნდა შევუზღუდოთ, რა თქმა უნდა, არ უნდა შევუზღუდოთ. უბრალოდ თუ ეს სამუშაო საფრთხეს უქმნის სხვა ადამიანს, იგივე, აი ძალიან გასაგები
მაგ ჭრილში განიხილავთ თქვენი ქსელი?
ჯერჯერობით ასე არის და ჩვენ, ანუ ჩვენ არ ვიცით კანონ პროექტი რას ამბობს, ძალიან ძნელი არის რომ
ხო, იმიტომ წავიკითხე კიდე ჩაუყვები.
კი ბატონო. თუმცა აი მაგალითად ძალიან ესეთი თვანათელი და ცხადი მაგალითი არის სასტრაფოს მძღოლები. გადაღრილობამ სასტრაფოს მძღოლს დააშვებინა შეცდომა, რაც ფატალურ შედეგამდე მიგვიყვანა. აი ამაზე არის, როგორც ვიცით, სწორედ საუბარი. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ აი ესეთი გაურკვევლობები რომ არ მოხდეს, კარგი იქნება, რომ უფრო უკეთესად განუმარტონ საზოგადოებას, რაზე მიდის პარლამენტში მუშაობა. კარგი იქნება რომ საზოგადოებისთვისაც, არა კონკრეტული ჯგუფებისთვის, რომლებიც აი ამ შეხვედრაზე ამ კანონ პროექტს ამუშავებენ, არამედ საზოგადოებისთვის გახდეს ნათელი და ვინმე საზოგადოებასაც კითხოს, იმიტომ რომ პარლამენტში ადამიანების ხედან მათ უნდა მიიტანონ ჩვენი ხმა. ხშირად ჩვენი ხმა დასაქმებულების და პარლამენტის უკვე მოქმედი წევრების არის განსხვავებული და ისინი საერთოდ ასდენილები არიან იმ რეალობას, რაშიც არიან დასაქმებულები. დასაქმებულების მდგომარეობა დღეს არის სავალო. მიუხედავად 2013 წლის ცვლილებების, არ მუშაობს შრომის ინსპექცია ისე როგორც უნდა მუშაობდეს, ვერ მუშაობს სასამართლო ისე როგორც უნდა მუშაობდეს. შრომის დავებზე სოლიდარობის ქსელი ამაზეც ვამახვილებთ ყურადებას ჩვენ პეტიციაში და უსვევთ კანონმდებლობის დონეზეც მივიყვანთ და ბექანაცვლი ამაზე გვიდგას გვერდში და ზატყოფნაში არის რომ რამენად იქნება ეს პრობლემაც მოგვარდეს იქიდან გამომდინარე რომ ადამიანები დასაქმებული წარმოიდგინეთ რომელიც გამოუშვეს სამსახურიდან და ის ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე არის დარჩენილი ელოდება 3 წელი სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანას შემდეგ აღსრულებას და ასე შემდეგ ესეც პრობლემა არის და ესეც უნდა მოგვარდეს ამიტომ ცალკე რაღაც ამოგლეჯილი კონტექსტიდან რაიმე კანონის კონკრეტული მუხლის სვლილება ვერ გამოიწვევს სისტემურ ცვლილებებს. ამიტომ ის პეტიცია სწორედ მაგიტომ არის შედგენილი, სადაც ჩვენ თანმიმდევრულად მიყვებით იმ პრობლემებს, რომლებიც დღეს დგას დასაქმებულთა წინაშე და სწორედ ამ თანმიმდევრობით უნდა გადაწყდეს. ისინი წინამდებ შემთხვევაში მას ასრე არ ექნება, არანა ექმედება.
მსმენელს შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს არის სოლიდარობის ქსელის იურისტი დავით ომსარაშვილი და ჩვენ ლაპარაკობთ ინიციატივაზე, რომელიც ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია პარლამენტში, მაგრამ ეს მსჯელობის დონეზე, ჯერჯერობით არ აქვს კანონპროექტის სახე და გულისხმობს ცვლილებების შეტანას შრომის კოდექსში. თავად დეპუტატმა დიმიტრი კიტიშვილმა განმარტა ასე, რომ ეს სპეკულაციები და ინტერპრეტაციები დაიწყო მანამდე, ვიდრე დოკუმენტი საბოლოო სახეს მიიღებდესო. და ნახვებით ერთი კვირის წინ ცოტა მეტის წინ იყო ყველა დაინტერესებულ მხარესთან ერთად განხილვაო. მსჯელობაში მონაწილეობდნენ ბიზნეს ასოციაციები, არასამთავრობო სექტორი და სამთავრობო სტრუქტურები. სხვადასხვა ეტაპი არის დაგეგმილი განხილვის კიდევ სხვადასხვა თავის და თემის მიხედვით და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება ასე ვთქვათ საპარლამენტო ფორმატში განხილვა, როგორც მან აღნიშნა. და კიდევ ერთი დავაზუსტებ კიდევ რაც ვიცით მისგან, ბევრი რამ არის დღეს დარეგულირებული კანონით, მაგრამ ისე არის დაწერილი, რომ შესაძლებელია თავის არიდება ამ რაღაცებისთვის, პრაქტიკულად იმავეს ბრძანებდით თქვენს. ამ გზებს ვკეტავთ სწორედ და ბიზნეს, რა თქმა უნდა, ეს არ მოწონს. ანუ მისთვის ნათელია, რომ ეს ცვლილებები, რასაც გეგმავს, არ იქნება მოსაწონი დამსაქმებლებისთვის. და იდეა არის უფრო მაღალი სტანდარტების დაწესება, ამასთან პროექტის მომზადება ევროკავშირის დირექტივებიდანაც გამომდინარეობს, იმის გამო, რომ პროექტში მოცემულ სხვა საკითხზე ვერ გვიტევენ, რადგან მორალთან წინააღმდეგობაშია, უნდათ ეს საკითხი დასაქმებულთა თავისუფლების შეზღუდვად მონათლოს. სინამდვილეში ეს დამსაქმებლების შეზღუდვა, რომ ადამიანთა ექსპლუატაცია არ მოახდინონ. ასე განმარტავს ის იმას, რაც ჯერჯერობით დოკუმენტურად არ არის ჩვენთვის ცნობილი. ეს როგორ ვთქვა, რაღაც მუდმივი ჭიდილია ინტერესების და მხარების. მე თუმცა ასევე სკიტიშვილი როგორც განმარტავს, თითქოს ეს რაღაც დასაქმებულები აგორებენ ამ კამპანიას, რომ დამსაქმებლები ბოდიში, რომ თითქოს ეს დასაქმებულების ინტერესების დარღვევა წარმოაჩინონ. თუმცა დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ დასაქმებულთა მნიშვნელოვანი ნაწილიც, ისევე როგორც ისინი, ვინც პირიქით თქვენს პოზიციაზე არიან, შეიძლება შეგეწინააღმდეგონ გარკვეულწილად იმ პოზიციაში, რაც თქვენ გაქვთ. ის ნაწილი, ვინც თვლის, რომ მეტი შეუძლია და აქვს უფლება, რომ იმუშაოს დასვენების დღეების გარეშეც, რა ვიცი, ადამიანის სხვადასხვანაირია, ხო?
კი ბატონო.
და ზოგიერთი პირიქით შეიძლება თვლიდეს, რომ ყველა წესი, ის რაც გამომდინარეობს ადამიანის, არ ვიცი, შესაძლებლობიდან, საშუალო შესაძლებლობიდან აღებული, უნდა იყოს დაცული. თავარი არსი ხომ ამის ის არის, ძირითადად მაინც, როცა ადამიანი ცდილობს სხვადასხვა სამსახურში იმუშაოს, მაინც არის ანაზღაურების საკითხი.
სასახთ. კი ბატონო, სწორედ
მაგიტომ სიტყვა წუთ ნახევარი დაგვრჩა ამ ნაწილში, გექნებათ საშუალება თუ კი ვერ მოასწრებთ.
სწორედ მაგიტომ ვამბობთ, რომ ანაზღაურება არის მნიშვნელოვანი, აქედან გამომდინარე ამ ცვლილების განხორციელება ეხლა არის ნაადრევი, სანამ არ გვეცოდინება ჩვენ, რომ დასაქმებულები ერთ კონკრეტულ სამსახურში მიიღებენ ღირსეულ ანაზღაურებას. აი სწორედ ღირსეულ ანაზღაურებას და იმდენს, რომ დღეს საქართველოში ჩვენ უმეტესობა დასაქმებულების ვიტყუებთ თავს. მუშაობთ, მაგრამ მაინც ვართ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ. და შემდეგ ხელისუფლებას აქვს კითხვები და პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რატომ არ მუშაობენ, ან რატომ ფარავენ ის ადამიანები, რომლებიც სიღარიბის ზღვარის ქვემოთ არიან, თავიანთ სამუშაოებს, ან რატომ არ იწყებენ მუშაობას. რატომ დაიწყებს ადამიანი მუშაობას, თუ კვლავ სიღარიბის ქვემოთ დარჩება, მაშინ როდესაც
იგი დახმარების მიღების საკითხს ხავშირდება ხოლმე. დახმარების მიღების
საკითხს, კი ბატონო. აქედან გამომდინარე, მე ჩვენ ვამბობთ ესეთ რაღაცას. ეს ცვლილებები იქნება ადრე, თუ ჩვენ წინ ამ ცვლილებების წინ არ განვახორცელებთ სხვა ცვლილებებს, რომელსაც სოლიდარობის ქსელი, ბექანაცვლიშვილი ვიწყებთ და დავიწყეთ უკვე ფაქტობრივად, და იქნება ალბათ პარლამენტშიც ძალიან მალე ამ საკითხების განხილვა. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დასაქმებულების მდგომარეობა იქნება ღირსეული, ამის შემდეგ შეგვიძლია რომ მათ აუგრძალოთ ორ სამსახურში მუშაობა, როგორც ესე ზოგადად რო თქვათ, თუმცა იმ პათოსვე თანხმები, რომ თუ დასაქმებული არავის საფრთხეს არ უქმნის, შეუძლია მას იმუშაოს, რა თქმა უნდა, იმდენ სამსახურში რამდენშიც უნდა. მაგრამ აქ საუბარი სწორედაც ძალიან სწორად ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ მკვლევამაც იგივე აჩვენა, არ შეიძლება დასაქმებული ვამუშაოთ ისეთ თანამდებობაზე გადაღლილობის პერიოდში, როდესაც ის საფრთხეს უქმნის მესამე პირებს. აქ კიდევ ერთხელ ვიტყვი ექიმებს და სამედიცინო
მუშაკს. კეთილი, დიდი მადლობა პასუხისთვის. გავაგრძელოთ გაცემის მეორე ნაწილში. 11:00 ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დრო, რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, შემდეგ დაუბრუნდები სტუმართან ერთად.
საქართველოს პარლამენტში დაიწყო უზენაეს სამართლის 20 ვაკანტურ თანამდებობაზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ წარდგენილი კანდიდატების მოსმენა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დღის წესრიგით ორი კანდიდატისთვის, თამარა ალანიასა და მერავ გაბინაშვილისთვის უნდა მოესმინათ, მაგრამ კომიტეტის თავმჯდომარემ ანრი ოხანაშვილმა დეპუტატებს შესთავაზა, რომ დეტალური განხილვის და შეკითხვებზე ამომწურავი პასუხების უზრუნველსაყოფად დღეში ერთ კანდიდატს მოუსმინან. თამარ ალანია და მერაბ გაბინაშვილი იყვნენ იმათ კანდიდატ შორისას, რომლებიც იუსტიციის საბჭომ პარლამენტში არშან დეკემბერში წარუდგინა. ამ სიას უკმაყოფილება მოყვარა მხოლოდ ოპოზიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის მხრიდან, არამედ მართველი პარტიის ქართული ოცნების წევრებს შორისაც. საპარლამენტო უმრავლესობა მაშინ გადაწყვიტა, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს არ განიხილავს და მათი შერჩევის პროცესი გაგრძელდება ახალი პროცედურით და კრიტერიუმებით. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები 2019 წლის გაზაფხულზე განხორციელდა, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციის შეფასებით ამ პროცესმა ვერ უზრუნველყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის სამართლიანი და ობიექტური პროცესი და ყველაფერი კვლავ სასამართლოში არსებულმა კლანმა გადაწყვიტა. დეპუტატების გარდა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტში კანდიდატებისთვის შეკითხების დასმის შესაძლებლობა აქვთ სახალხო დამცველს, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს, იურიდიული დახმარების სამსახურის ხელმძღვანელს, სამეცნიერო სფეროს ორ და არასამთავრობო სექტორის ერთ წარმომადგენელს. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გაემგზავრა ნიუ-იორკში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს გაეროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიაში. პრეზიდენტის გამოსვლა 25 სექტემბერსაა დაგეგმილი. სალომე ზურაბიშვილი მონაწილეობას მიიღებს უნივერსალური ჯანდაცვისა და მდგრადი განვითარების საკითხებისადმი მიწნულ სამიტებშიც. გაეროსში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის კახა იმნაძის თქმით, უნივერსალური ჯანდაცვის სამიზე საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა მნიშვნელოვანია, რადგან ეხება ხარისხიანი და ყველასთვის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის საკითხებს. საგულისხმოა, რომ მსოფლიოსთვის ამ მნიშვნელოვან თემაზე მოლაპარაკებები საქართველომ და ტაილანდმა წაიყვანეს. ასეთ დროს კი ქვეყანა უფრო კარგად გამოჩნდება, როგორც პატარა სახელმწიფო, რომელიც მნიშვნელოვან თემებზე მოდის მთავარ მომლაპარაკებლად, განაცხადა კახა იმნაძემ. ნიუ-იორკში ვიზიტისას სალომე ზურაბიშვილი და საქართველოს დელეგაციის წევრები შეხვედრებს გამართავენ როგორც ქაეროს ფორმატში, ასევე ფორმატს მიღმა. მათ შორის ევროპელ პარტნიორებთან დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ დასაძრახი არაფერი უთქვამს უკრაინის პრეზიდენტთან ვოლოდიმირ ზელენსკისთან ზაფხულში გამართული სატელეფონო საუბრის დროს. ტრამპის კომენტარი მოჰყვა მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ივლისის ბოლოს სატელეფონო საუბრის დროს ტრამპმა ზელენსკის მოთხოვა გამოძიების დაწყება ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის და მისი ვაჟის წინააღმდეგ. დონალდ ტრამპმა 22 სექტემბერს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ივლისის ბოლოს უკრაინის პრეზიდენტთან სატელეფონო საუბარს მისალოცი ხასიათი ჰქონდა და ეხებოდა შესაძლო კორუფციის საკითხსაც. ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენი ხალხი, ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი და მისი შვილი ხელს უწყობდნენ უკრაინას შეარსებულ კორუფციას, განაცხადა პრეზიდენტმა ტრამპმა. უკვე რამდენიმე კვირა ის და მისი ადვოკატი ჯულიანი მოითხოვენ, რომ გამოძიება დაიწყოს ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის, ამჟამად კი პრეზიდენტობის კანდიდატის ჯო ბაიდენის და მისი ვაჟის საქმიანობის შესახებ, კერძოდ იმის თაობაზე, გაძლიერდა თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკრაინის ენერგო კომპანიის გავლენა მას შემდეგ, რაც ამ კომპანიაში მუშაობა დაიწყო ჯო ბაიდენის უმცროსმა შვილმა. თავად ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ თუ მედიით გავრცელებული ცნობები იმის შესახებ, რომ დონალდ ტრამპი უკრაინის პრეზიდენტის განმოითხოვდა გამოძიების დაწყებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თავის უფლებამოსილებას იყენებს ბოროტად და შესაბამისად სწორედ ამ ფაქტის გამოძიება უნდა დაიწყოს. სანქტ-პეტერბურგის პოლიცია იძიებს ლუთერანულ სასაფლაოზე პრეზიდენტ პუტინის, პრემიერ-მინისტრ მედვედევის და სხვა პოლიტიკოსების ფოტოების გამოფენის საქმეს. 22 სექტემბერს პოლიციამ დააკავა პუტინის პროპაგანდასთან მებრძოლი ინტერნეტ-არხის აგიტრასიის სამი აქტივისტი. მოგვიანებით ორი მათგანი მოწმის სტატუსით გაათავისუფლეს, ერთი ეჭვმიტანილი კი იზოლატორში რჩება. აქტივისტები აცხადებენ, რომ სასაფლაოს ტერიტორიას არც კი მიახლოებიან და ალიბი აქვთ. ლუთერანული სასაფლაოს ჯურებზე პუტინის და სხვათა შავლენტიანი ფოტოები 19 სექტემბერს გამოჩნდა. ფოტოები მალევე აიღეს, სისხლის სამართლის საქმე კი აღიძრა წინასწარი განზრახვით სასაფლაოს ჯგუფურად წაბილწვის მუხლით, რომელიც 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც ჩვენ ვეხმაურებით შეიძლება ითქვას გამოჟონილ ინფორმაციას, მეტაბზე შეიძლება ასე დავარქვათ, ერთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც შრომის კოდექსში ცვლილებებს შეეხება. გამოიწვია კრიტიკა, როგორ თქვა, უფრო ესეთი მემარჯვენე ფლანგიდან და თავისუფალი ბაზრის და ეკონომიკური თავისუფლების მომხრეთა ფლანგიდან. არის ასევე მხარდამჭერი, ასე ვთქვათ, პოზიციებიც გამოხატული და კანონპროექტი არ არის როგორც ასეთი კანონპროექტად ჯერ მზად, მიმდინარეობს მასზე მსჯელობა. ინიციატორი არის პარლამენტის წევრი დიმიტრი ცქიტიშვილი. მანვე განმარტა მოგვიანებით, რომ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს დისკუსია, თუ როგორ ჩამოყალიბდეს ეს საკანონმდებლო ცვლილების პროექტი, და მან განმარტა ასევე, რომ ეს ცვლილებები არ ზღუდავს დასაქმებულის უფლებებს, არამედ უფრო მეტად იცავს მის უფლებებს. და რომ საჭიროა ის ნორმებიც, რომლებიც დღესაც არსებობს შრომის კოდექსში, იყოს ეფექტიანი და ეფექტიანად მუშაობდეს და ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი როგორ ვთქვა, პოპულარული და რაც ესე უფრო უცფად გავრცელდა და გამოიწვია დიდი დისკუსია, ის იყო, რომ პირს არ შეძლებაო მუშაობა იყოს დასაქმებული ორ სამუშაო ადგილას ერთდროულად. და რომ ეს ასე არ არისო, შემდეგ იყო განმარტება, რომ ეს მიზნების საკითხია და რომ საჭირო არის გარკვეული რეგულაცია და გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ჩარჩოებში მოქცევა დამსაქმებლისა. ასე გამოვიდა რეალურად. მე მოგვიანებით გაგაცნობთ ასევე ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის განცხადებას და განმარტებას, რომელიც გამოეხმაურა უკვე რეაქციებს გავრცელებულ ინფორმაციაზე და როგორც ჩანს მეტი ინფორმაცია აქვთ მათ. წარმოდგენილი კანონის პროექტი ბლანკეტურად არ კრძალავს დასაქმებულებისთვის ერთზე მეტ დამსაქმებელთან შრომით ურთიერთობას, არამედ ის ადგენს სამუშაო დროის მაქსიმალურ ოდენობას, რაც ევროკავშირის დირექტივა ამ ნომრის შესაბამისად ზეგანაკვეთური სამუშაოს ჩათვლით არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 48 საათს. დღეს მოქმედი კანონი ზეგანაკვეთური შრომის ზედაზღვარი დადგენილი არ არის პრაქტიკაში, განსაკუთრებით მომსახურების სფეროში ხშირია შემთხვევა, როცა შრომითი კანონმდებლობის დარღვევის გარეშე დასაქმებულები 70 საათზე მეტს მუშაობენ. შემოთავაზებული კანონის პროექტი ადგენს შეთავსებით მუშაობის დროის მაქსიმალურ ჯამურადენებასაც, ერთზე მეტი შეთავსებით მუშაობისთვის აკრძალულია ერთზე მეტ სრულ და არასრულ სამუშაო განაკვეთზე პირის დასაქმება, თუ დასაქმებულის მიერ ჯამში შეთავსებით ირღვევა 48 საათიანი ლიმიტი. 48 საათზე ელაპარაკი და არა ვთქვათ თქვენ ესე მაგალითად 60 ბრძანეთ.
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში არის 40. ჩვენ შემთხვევაში არის 60.
ხაზგასასმელია, რომ ეს რეგულაცია არა ყველა, არამედ მხოლოდ რისკის შემცველი ეკონომიკური საქმიანობის სექტორებში დასაქმებულ პირებს მიემართებათ. კანონის პროექტის სამუშაო ვერსია ითვალისწინებს თავრობის მიერ ერთზე მეტი შეთავსებით მუშაობისთვის რისკის შემცველი ეკონომიკური საქმიანობის სექტორების განსაზღვრის ვალდებულებასაც. ამ რეგულაციის საფუძველზე დასაქმებულ შესაძლებლობა ექნება უარი განაცხადოს ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებაზე, თუ მისი ოდენობა დადგენილ ნორმას აღემატება. შეთავსებით მუშაობის შესახებ აღნიშნული ნორმა არ იწყებს მოქმედებას კანონის გამოქვეყნებისთანავე, მისი ამოქმედება დამოკიდებულია მინიმალური ანაზღაურების შესახებ სპეციალური კანონის მიღებასთან. შემდეგ მოდის დეკრეტული შვებულების საკითხი და ამასაც წავიკითხავ. გარკვეული, ესე ვთქვათ, სინათლე შემოაქვს ამ განმარტებას. რა შეხება მინიმალურ ანაზღაურებას? თქვენ ახსენეთ არაერთხელ ღირსეული ანაზღაურება. სვენელს შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების ეთერის ნომერს, რომელშიც შეგიძლიათ შემოსვლა და მონაწილეობა გადაცემაში 2988327. ვინ და როგორ შეიძლება ეს განსაზღვროს ასე უნივერსალურად?
კი ბატონო, ძალიან ძნელი არის, რა თქმა უნდა, რომ განსაზღვრო რამდენი არის კონკრეტული დასაქმებულისთვის ღირსეული ანაზღაურება. როდესაც ჩვენ მინიმალურ ხერფაზე ვსაუბრობთ, აქ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ ადამიანს, როდესაც ის შრომობს სრულ განაკვეთზე, არ უნდა მიეცეს იმდენი ანაზღაურება, რომ მან ამ ანაზღაურებით ვერ იარსებოს და არსებობაში არ გულისხმობ მარტო საკვებს. არსებობისთვის ადამიანს სჭირდება, რომ საზოგადოებასთან იურთიერთოს, იგივე ჩაიცვას ტანისამოსი, წავიდეს თუნდაც კულტურულ ღონისძიებას დაესწროს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე,
როგორ ითვლება, ანუ ფორმულა ამისი რა არის?
მინიმალური ხელფასის დაცვლას ჩვენ ვფიქრობთ ასე, რომ ასე შევთავაზოთ საკანონმდებლო ორგანოს, რომ ჩვენ კანონპროექტში არ გავითვალისწინებთ რას კონკრეტულ თანხას, არ ვიტყვით მაგალითისთვის, რომ მინიმალური ხელფასი იყოს 500 ლარი. რატომ არ ვიტყვით? იქიდან გამომდინარე, რომ მინიმალური ხელფასი უნდა გადაიხედოს ყოველწლიურად. შესაბამისად, ჩვენ თუ კანონპროექტში ასე კონკრეტულ თანხას ჩავწერთ, მის გადახედვა იქნება უფრო რთულ. ჩვენ კანონპროექტში უნდა და შევთავაზებთ ამას პარლამენტს ძალიან მალე, ბექანაც შულთან ერთად, სადაც იქნება დიდი ალბათობით ასე დათვლილი. ჩვენ ავიღებთ საშუალო ხელფას და საშუალო ხელფასის რაღაც პროცენტს ვიტყვით, რომ ამაზე მაგალითისთვის ჯერ არ ვიცი ზუსტად, ამიტომ ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ მაგალითისთვის ავიღოთ 30% და ვიტყვით, რომ აი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, რომ გამოავლენს ყოველწლიურად რა არის საშუალო ხელფასი, ამ საშუალო ხელფასის 30%-ზე ნაკლები არ შეიძლება მიეცეს ადამიანს, რომელიც მუშაობს.
რატომ 30 და არა 50? მე ვიკითხე.
კი ბატონო, ეს იყო უბრალოდ მაგალითი, ჯერ ამაზე მიდის მუშაობა და ეს არ არის დადგენილი. შეიძლება ზოგიერთ ქვეყანაში ეს არის 20, ზოგიერთ ქვეყანაში არის 30. საკითხი დგას შემდეგზე, რომ ის 20 იქნება თუ 30, რაც გამოვა, უნდა იყოს იმდენი მაინც სულ მინიმუმ, როდესაც ზოგადად რომ შევხედოთ, მე იურისტი ვარ და ძალიან მიჭირს რომ ხა ამაზე ვისაუბრო, მაგრამ ისე მარტივადაც რომ შევხედოთ არაპროფესიონალის თვალით, ადამიანს უნდა შეეძლოს იარსე. მე დარწმუნებით შემიძლია თქვა, რომ დღეს 300 ლარით ადამიანი ვერ იარსებებს ღირსეულად. ეს ხო თქვენ შეგიძლიათ. თუმცა დღეს სამწუხაროდ მინიმალური ხელფასი არის 20 ლარი დადგენილი, ამიტომ 40 ლარიც რომ
მიგაცას. ეს აი წინამსმენელმა რომ ახსენა
შევანაძე.
ხო, იმ დროიდან არის ეს დადგენილი, ასე და ხო რა.
და ცუდი რა არის, რომ სახელმწიფოს არც კი გახსენებია ამის შემდეგ ამის შესწორება, რომ სულ მინიმუმ მიაბან ამ რა ქვია
საარსებო
მინიმუმს. სულ მინიმუმ ეს რომ გახსენებოთ,
მაგრამ
საარსებო მინიმუმ, კი ბატონო.
კი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ საარსებო მინიმუმზე დაბალი ხელფასი არის ძალიან ბევრ შემთხვევაში.
კი ბატონო.
ანაზღაურებს.
გვინახავს.
კი ბატონო.
სამწუხაროდ პრაქტიკაში.
კი, კი, კი.
მე ვფიქრობ, რომ თვითონ საარსებო მინიმუმს ძალიან ცუდად ითვლება, შესაბამისად შეიძლება არ იქნეს საარსებო მინიმუმზე მიბული და არც უნდა იქნეს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ საარსებო მინიმუმი არის ეს უკიდურესი ღონისძიება, როდესაც ადამიანს სხვა საშუალება არ აქვს. თუ ადამიანი მუშაობს, მას უნდა კონდეს საარსებო მინიმუმზე მაღალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენზია არ ექნება რომ იმუშაოს. ხო? Ну, ძალიან მარტივია. მე თუ არ მუშაობ, არაფერს არ ვაკეთებ და მაძლევენ რაღაც ანაზღაურებას, შემდეგ სახელმწიფო მეუბნება, რომ იცი რა, შემდეგ იმუშაო და იგივე ანაზღაურებას აიღებ, რა თქმა უნდა, გამიჩნდება პროტესტის გრძნობა, ხო? Ну, потому что ერთი არის, რას მაძლევენ ანაზღაურება და მეორე არის, როგორ პირობებში მიწევს მუშაობა. როდესაც ეს ორივე მათგანი დარღვეული არის საქართველოში. ამ კანონპროექტზე მინდა ერთი რაღაც თქვა და ძალიან არ მიყვარს, როდესაც
ჯერჯერობით იდეაზე, თუ რა არის რა დავარქვა.
ბატონო, ამ იდეაზე, რომელიც მუშავდება როგორც კანონპროექტი, როგორც გავიგეთ ამ განცხადებიდანაც, მინდა ერთი ესეთი რაღაც თქვა, ძალიან არ მიყვარს, როდესაც ესე ჭორის დონეზე საუბრობენ და არ მივესალმები ამას მართლაც. უბრალოდ ჩემი აზრით, რაც დღეს გავიგეთ ერთად და იგივე წინა დღეებში, არის რომ ეს კანონში თუნდაც ჩაიწეროს, ვერ იმუშავებს დღეს და რატომ ვერ იმუშავებს? როგორ უნდა შეასწონ, ვინ შეამოწმებს, ხო? პასუხი იქნება შრომის ინსპექცია დიდი ალბათობით. როგორ უნდა შეამოწმოს შრომის ინსპექციამ მუშაობს თუ არა ადამიანი ორ სამსახურში? შრომის ინსპექცია კონკრეტულად შედის ერთ დაწესებულებაში. და იქ ადგენს დოკუმენტ. ანუ ჯერეთი რომ მაგასაც არაკეთებს, იმიტომ რომ უფლებრივ მდგომარეობას არ ეხება. დაუშვათ რომ უფლებრივ მდგომარეობას შეხო და შეამოწმა დოკუმენტები ხელშეკრულება. იქ წერია კონკრეტულად იმ კომპანიაში
გასაგებია. ხო.
მაშინ უნდა შეიქმნას ბაზა კონკრეტული დასაქმებულების, სადაც აღიწერება რომელი დასაქმებული.
თქვენ ფიქრობთ, რომ დღეს არ არსებობს ასეთი ბაზა? მე არ ვიცი.
რა თქმა უნდა, არ არსებობს.
თუ ადამიანი ლეგალურად დასაქმებული აქვს შრომითი ხელშეკრულება, ეს არ არის ასახული რა იმე
ერთიან ბაზაში? არსად არ არის ასახული. დარწმუნებით შემიძლია გითხრა, თუ არანაირი მსგავსი ბაზა დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტს არ გააჩნია. შესაბამისად, როგორ უნდა მოხდეს იმის კონტროლი?
როგორ ის ხომ გადასახადებს იხდის?
გადასახაც იხდის, კი. გადასახაც იხდის დამსაქმებელი მისი
ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? აღრიცხულია სადღაც, რომ ეს ადამიანი არის დასაქმებული. აქ, იქ, იქ.
კი ბატონო, მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება, რომ შავ ბაზარზე გადადის დასაქმება.
ამას ხო, ამას ვერაფერი გააკონტროლებს ხა შავ ბაზარზე.
შრომის ინსპექციას უნდა შეეწროს, ამიტომ ვამბობ. ამიტომ ვამბობ, რომ ჯერჯერობით ამაზე საუბარი, მე მგონი, ადრე არის. იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის მზად შრომის ინსპექცია ამასთან საბრძოლველად და ყველა თვალებში უნდა ჩავხედოთ იმ სიმართლეს, რაც არის. 40 შრომის ინსპექტორი არის დღეს საქართველოში, თუ სწორად ხვდები. ეხლა ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ შრომის ინსპექტორებმა რაღაც ასწავლი უნდა აკეთონ, იქნება ძალიან ესეთი მოტყუება იქნება პირდაპირ ვიტყვი ადამიანების. ამიტომ ჯერ გავზარდოთ შრომის ინსპექციის მანდატი, გავაძლიეროთ შრომის ინსპექციის.
რაღაცა შრომის პოლიციასავით წარმოგიდგენიათ?
არა, შრომის პოლიციასავით.
სისხლის სამართლის კოდექსს რომ შეადარეთ,
იქიდან შევადარე, იქიდან გამომდინარე, რომ სასახად თუ არ არსებობს რაღაცა სანქცია სამწუხაროდ არის.
მესმის მარტო არ ბრძანდებით, ვინც ამას ამბობს, რომ არ არის ეფექტიანი.
ხო, იმიტომ რომ თვითონ მდგომარეობა ძალიან არასტაბილური და უთანასწოროა დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის. ჩვენ ვერ მივცემთ საშუალებას არათანასწორმა სუბიექტებმა, ჩვენ გულისხმობთ სახელმწიფოს, საზოგადოებას. არ უნდა მივცეთ არათანასწორ სუბიექტებს ურთიერთობა ესე დამოუკიდებლად იქნება გამდინარე სასა ხარომ და ჩაგრულია დღეს დასაქმებული და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით თვალზე ხელი არ უნდა ავიფაროთ და არ უნდა ვთქვათ რომ ვერ ვიგებთ არ გვესმის და ასე შემდეგ.
დავით ომსარაშვილი სოლიდარობის ქსელის იურისტია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე, არ მომესმას, ესე იგი გისმენთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა. ეს ბატონო დავით, თქვენ ხო არ ფიქრობთ რომ თავარი მიზეზი ყველაფერი ამის მაინც ქვეყანაში უმუშევრობაა და ბოლოს მაინც ქვეყნის პოლიტიკური მართვლის ნებასთან მივდივართ რომ მოახერხოს რაღაცნაირად ხალხის მეტად დასაქმება სამუშაო ადგილების შექმნისთვის ხელშეწყობა, იმიტომ რომ აი თქვენ კი ამბობთ რომ ადამიანს უნდა კონდეს იმდენი ხელფასი რომ სხვაგან არ იმუშაოს, მაგრამ კერძო ბიზნესს ხო ვერ დაავალდებულებ, რომ ანუ კერძო ბიზნესი რა ხელფასზეც ამუშავებს ხალხს, იმაზეც კი სამუშაოს მაძიებლები ძალიან ბევრი არის, ანუ იმდენად უმუშ აი მოხვედრი რა ადგილას აი იყოს სულ უბრალო ვაკანსია, აი უბრალო აი დასუფთავებელი თვით ჭუჭლის მრეწყავით კი და 30 40 50 კაცი დგას რიგში, აი როცა ასეთი აი უმუშევრობა ქვეყანაში და მოცემულობაში ბიზნესი გძნობს მშვენივრად თავს, რატომ უნდა აუწიოს მან ხელფასი აი თქვენ რო ამობთ? რატო აუწევს, როდესაც ამაზე კმაყოფილდება? მე ხა ტაიხანია არ ვიმუშავე, მაგრამ აი მიმუშავე მაგალითად რუსთავის ჯეოსტილი არის ასეთი ინდოელებთან და აი უბრალოდ ხუთი თვე მაქვს ნამუშევარი ყოველგვარი აი შაბ კვირის დასვენების გარეშე და არავით არის აი ზეგანაკვეთური. ანუ ჯეიჰანზეც მაქვს ნამუშევარი აი BP-ს კონტროლ ქვეშ და ნამუშევარსაც პირდაპირ ორ კოეფიციენტით პირდაპირ აი კეთილსინისიერად გვინას გაურებთენ. აი ჩვენ რეალობაში კიდე ეს არის. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ.
ცალსახად პრობლემა არის დასაქმების ადგილის ნაკლებობა საქართველოში. ეს პრობლემა თუ არ გადაწყდა, ძალიან ძნელი არის რომ სხვა პრობლემებს რაც გამომდინარეობს შემდეგ. ამიტომ ვამბობო ჯაჭურია ეს ყველაფერი და სახელმწიფომ რა თქმა უნდა უნდა ისრუნოს რომ უფრო და უფრო მეტი სამუშაო ადგილი გაჩნდეს საქართველოში, თუმცა მე ვერ დავეთანხმები მეორე მხარეს და ულტრამემარჯვენეებს და ასე დავარქმევ და მემარჯვენეებს.
იქნება ულტრა.
კი ბატონო, მემარჯვენეების პოზიციას რომლებიც ამბობენ რომ ეს რეგულაციები გამოიწვევს ინვესტიციის მოდინებას და შემდეგ მოხდება სამუშაო ადგილების
გაართულებს ხო დამსაქმებლის მდგომარეობას და ხო
არ ვერ დავეთანხმები და შემიძლია მიუთითო კიდეც ძალიან ცნობილი სპორტული ტანისამოსის კომპანიების ძალიან ცნობილი
კომპანიებს მოეთყვეთ ხო
კომპანიების წერილი იყო.
არა, სახელებს ნუ
არა, რა თქმა უნდა, არ ვიცი. კი ბატონო.
შეგაცპუნეთ, დიახ.
მიწერეს თავრობას, ძალიან ესეთ საერთაშორისო კომპანიებმა, რომ ისინი ვერ შემოდიონენ საქართველოს ბაზარზე, სწორედ იმიტომ, რომ არ იყო მინიმალური სტანდარტი დადგენილი. შესაბამისად, ისინი კონკურენციას ვერ გაუწევდნენ იმ კომპანიებს, რომლებიც არაკეთილ სინდისიერად ძალიან დაბალ ხელფასს აძლევდნენ დასაქმებულებს. ანუ ჩვენ მარტო ერთი მხრიდან უყურებთ ამას, რომ თითქოს თუ რაღაცა რეგულაცია დავაწესებთ, კომპანიები და ინვესტორები აღარ შემოვლენ. არ არის ასე და ნახეთ ჩვენ რეგულაციის გარეშე 2006 წლიდან, როდესაც შრომის კოდექსი კი მიიღეს, მაგრამ ფაქტობრივად გააუქმეს ყველა სხვა წესი რა რაც შრომის ურთიერთობას არეგულირებდა და ეს შრომის კოდექსი 2006 წელს მიღებული, როგორ არეგულირებდა ამ ყველაფერს უკვე ვიცით და ფაქტობრივად დერეგულაციის გარეშე არსებობდა მაშინ დასაქმებული და შრომის ურთიერთობა ამან არ გამოიღო ძალიან დიდი ისეთი შედეგი, რასაც ელოდებოდნენ და ამან პირიქით გამოიწვია ის, რომ დასაქმების ადგილებზე უფრო და უფრო ბევრი ადამიანი იღუპება. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არის მითი, რომ თითქოს რაღაცა რეგულაცია შევქმნით და ბიზნეს აღარ მოუნდება ბიზნესის კეთება. ჩვენ რა თქმა უნდა არ უნდა შევქმნათ ისეთი რეგულაციები, რომლებიც საშუალებას არ მისცემს იარსებოს ბიზნესს. თუმცა ჯერჯერობით, მაგრამ სიტუაცია არის შემდეგი. ჩვენ გვაქვს მინიმალურ სტანდარტებზე საუბარი. ჩვენ არ ვითხოვთ რაღაც ზედმეტს, ესე რომ უხეშად რომ თქვათ, დასაქმებულებას.
გასაგებია.
ეს არის მინიმალური სტანდარტები, სადაც მაგალითად ავიღოთ ევროპის ქვეყნები. ხო, ძალიან უყვართ მემარჯვენეებს ევროპის ქვეყნებზე საუბარი. ევროპის ქვეყნებში და თვითონ ევროპა დგას რეგულაციებზე. იგივე გერმანიის მაგალითი შემიძლია მოგიტან, იგივე ჰოლანდიის მაგალითი შემიძლია მოგიტან.
ხო, ევროპის ქვეყნებზე ნაკლებად უყვართ ხოლმე.
ხო.
ამ ეტაპზე თუ ვიტყვით. მსვენელი ყავს კიდევ ხაზზე, მეორე ჯერ შემოდის, თორემ დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გისმენთ.
მე ძალიან ინტერესებს, ნუ გასაგებია, რომ ხელისუფლება ფილმს რომ ეს ადამიანმა ორ ადგილზე არ იმუშაოს, იმუშაოს ერთად და სხვა დაუსახლებელმა მეორე ადგილზე დასახლდეს, ხო? მაგრამ ეს არ შექმნის ადამიანური რესურსის პრობლემას, ანუ პროფესიონალური პრობლემას. ეს ხა რომ მუშაობს ადამიანი და არ პროფესიონალი,
სხვა
კერძო კომპანიას ფილმს რომ ეს პროფესიონალი მიიყვანოს, ამიტომ რომ ნუ პრობლემაა ეს რეალურად დღეს.
და
შექმნის თუ არა ამ პრობლემას და მასიურად.
დიდი მადლობა ამზარისთვის და შეკითხვისთვის. ხო, მაქვს მეც ასეთი დაკვირვება, რომ დასაქმებული ადამიანისთვის უფრო ადვილია კიდევ თქვა დამატებითი ასე ვთქვა საქმის შოვნა რომ იტყვიან სამსახურის ან სამომავლო ან პარალელურად და ასე შემდეგ. ეს არის ხომ იმის გამოც კიდევ ვთქვა ერთი არის პროფესიონალიზმი რაც ახსენა მსმენელმა, მეორე ის რომ კომუნიკაცია მეტი აქვს და უფრო აქტიურია სოციუმში და მეტი ინფორმაცია აქვს მასზეც, მეტი ინფორმაცია აქვს და ასე შემდეგ. თუ კი ეს ტიპის შეზღუდვას გამოიწვევს, რამდენად გამართლებული იქნება ცვლილება საკანონმდებლო, რაც აი მსმენელმა იკითხა.
კი ბატონო, უეთანხმები აბსოლუტურად და გეთანხმები, თუ არ იქნება. მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში არ იქნება გამართლებული და ვფიქრობ რომ ამას არ საპირებს ეს სამუშაო ჯგუფი, მოდი ესე დავარქვათ, იმ ადამიანების, იმ ორგანიზაციების სამუშაო ჯგუფი, რომლებიც ამ კანონ პროექტზე, მომავალ კანონ პროექტზე მუშაობენ, ფიქრობ, რომ მათი ჩანაფიქრი ეს არ უნდა იყოს.
ხო, აი ნახოთ, კიდევ მეც გავიგებთ ალბათ დროთა განმავლობაში, ჩვენ შევეცდებით მოპოვებას ინფორმაციის, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, ცოტა დრო გაგრჩება, გისმენთ.
აი უცებ კიდე.
გამარჯობა.
ისიც მე მაინტერესებს, აი პარლამენტარები რო არიან და პოლიტიკოსები და ხალხ პარტიის ხელმძღვანელები, ანუ რომლებსაც სახელმწიფო უხდის საკმაოდ კარგ ხელფას,
რა
ხო, აი პარტიის დაბუზნებას ხო ნამდვილად თუ გასული არის მოკეთის პარტია. აი მაგას ვამბობ, დაფინანსება არის და ესენი ყველა კერძო თუ არაკერძო უნივერსიტეტებში რო კითხულობენ მოდებულები რო არია, ხო, აი ხო აქვთ იქ კარგი ხელფასი, არა, კარგი ხელფასი აქვს დეპუტატს, ვიცი. კიდე იქ უნდა ლექტორობა იქ და გესმით, ნორმალური და იმენა რომ ლექტორი არის ადამიანი თავისი მოწოდებით და ყველაფრით, იმისთვის ადგილი არჩება ხოლმე ხელფასიანი და ეხა უხელფასოდ არავის არ ეხალისება.
ხო, ძალით ალბათ ვერ შეიჭრება ამა თუ იმ დაწესებულებაში საგანმანათლებლოში, ალბათ იმათი ინტერესიც არის, ყავდეს სახელის იქნება თუ არ ვიცი ცოდნის გამო ესა თუ ის პირი, აი მან ხო არ ვიცი რა შეიძლება. დიდი მადლობა რომ დასვით ეს კითხვა.
კი ბატონო, მეც გეთანხმებით, რომ
ორი წუთი გაგვრჩება.
სამწუხაროდ ვერ დარეგულირდება კანონით, იქნა გამომდინარე რომ
ხო რა ვიცი, ამის აკრძალვა ცოტა
კი ბატონო,
უსამართლო შეიძლება
იყოს. თუ სურს კონკრეტულ სამუშაო ადგილს ესა თუ ის დასაქმებული, ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ გინდა თუ არა არ დაასაქმო ის და დაასაქმოს
სხვა,
ვისაც სამსახური არ აქვს.
ხო, თუმცა არ გამორიცხავს რომ ქალბატონინასაც ძანებს რაღაც უსამართლო იყოს გარკვეულ ვითარებებში, ამას ვერავინ გამორიცხავს.
სამწუხაროდ საქართველოში დღეს არის ესეთი ცნობადი სახეები, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ ინდონეზე პროფესიონალები,
შეიძლება,
კი ბატონო, მაგრამ იყვნენ ცნობადი სახეები და სამწუხაროდ ხშირად უპირატესობა ენიჭებათ ამ ცნობად სახეებს, რომლებიც
აი კიდევ ერთი კრიტიკა იყო ასეთი ბიზნეს ომბუდსმენისგან, ვიცით რომ მანაც გამოხატა პოზიცია, რომ ასეთი ტიპის რეგულაციები არალეგალური შრომის ბაზრის გააქტიურების მოტივატორი შეიძლება იყოს და დასაქმებული შეზღუდვაზე ლაპარაკობს და ასე შემდეგ. ჩვენ არ მქონდა ილუზია, რომ დღეს დავასრულებდით ამ თემაზე ერთ დისკუსიას და ასე ვთქვათ აზრის ჩამოყალიბებასაც, რადგან მეტი და მეტი გახდება ცნობილი თან დამუშავების პროცესშია და გარკვეული ცვლილებები და დაზუსტებები იქნება. კიდევ გავაგრძელებთ ამ თემას, რადგან ბევრს აინტერესებს, კიდევ მეც მომდა ზარისხმა და ბოდიში რომ ვერ შემოვიყვანე. რამის თქმა თუ ქსურთ კიდევ არის მცირე დროს დაგიტოვებთ.
კი ბატონო, არაფერი, უბრალოდ რასაც ვამბობ თავიდან.
თქვენ ხონიათ მცდელობა რომ შეერთებოდით ამ პროცესს და თუ იყო რაიმე კომუნიკაცია.
სიმართლე რომ გითხრათ, საერთოდ არ
საბოლებ ძანდებით, ფაქტია, ხომ და ბუნებრივიც არის.
კი, და ჩვენ მუშაობთ ამაზეც. სიმართლე რომ გითხრათ, საერთოდ არც ვიცოდი მე პირადად, არ ვიცი ვერ მოგახსენებ სოლიდარობის ქსელის სახელით, მაგრამ მე პირადად არც ვიცოდი რომ ასეთი გუნდი იყოს შეკრებილი, ასეთი სამუშაო ჯგუფი იყოს შეკრებილი, რომელიც ამაზე მუშაობდა. ვერ გეტყვით, შეიძლება მომავალში იყოს რაღაც დაინტერესება. ფაქტი არის ასეც, ჩვენ მუშაობთ უკვე, ახალი არაფერი არ არის ეს ჩვენთვის, ჩვენც მუშაობთ ბექანაცვლიშვილს უკვე აქვს რამოდენიმე კანონპროექტი შეტანილი.
ინდექსი შეიძლება დახსენებთ, ხომ იკურს რომ მანაც არ იცოდა ამაზე და
ვერ გეტყვით ბექანაცვლიშვილმა იცოდა თუ არ იცოდა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მე იმის თქმა მინდა რომ ეს არ არის არაფერი ახალი. ჩვენ შრომის კოდექსის დახვეწაზე და შრომითი ურთიერთობის და დასაქმებულისთვის რამე ხსნის პოვნაზე ვათენებთ და ვაღამებთ შრომაში მოკლედ.
ძალიან დიდი მადლობა დრო მოიწურე. ჩვენი დიდი მადლობა დავით ომსარაშვილი, სოლიდარობის ქსელის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. მე გემშვიდობებით ხვალამდე.